Voice of Indonesia.
Halo pendengar, senang sekali saya Enggar Saraswati kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan. Di kesempatan hari ini, ada beberapa mata acara yang akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dimulai dengan warta berita, kabar dari Indonesia, dan juga hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dalam warta berita disampaikan oleh Ihsan. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia jadi yang terpenting. Presiden Joko Widodo optimis ekonomi Indonesia akan terus tumbuh. Berikut berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di atas segala-galanya. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo sesaat sebelum dimulainya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta Sabtu. Presiden Joko Widodo, putra pertamanya Gibran Rakabuming Raka dan sang cucu Jan Etes Sri Narendra pada peringatan HUT ke-74 RI kali ini, kompak mengenakan pakaian adat Bali dengan berbagai warna dan corak. Presiden menambahkan, pada hari yang berbahagia ini, Presiden mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-74 tahun. Ia pun berpesan, dalam pemerintahannya yang kedua, yaitu pada 2019-2024, ia akan terus fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Nilai-nilai karakter seseorang pun harus dibentuk sejak dini. Pembentukan karakter itu pun dilakukan berjenjang hingga tahap pendidikan tinggi. Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa optimismenya pada saat menyampaikan keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, beserta nota keuangannya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo optimis perekonomian Indonesia akan terus tumbuh meskipun perekonomian dunia melambat saat menyampaikan keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 beserta nota keuangannya Jumat di Gedung DPR RI Jakarta. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa salah satu kunci bagi bangsa Indonesia untuk terus maju adalah dengan meningkatkan daya saing nasional dengan bertumpu pada kualitas sumber daya manusia. SDM yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai program pembangunan SDM untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan.
Indonesia memiliki modal awal bersaing di tingkat global. Jumlah penduduk kita nomor 4 terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk kita berusia muda. Kelas menengah kita tumbuh dengan pesat. Saya yakin dengan fokus pada peningkatan SDM, kualitas sumber daya manusia, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju.
Tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk turut serta menggerakkan seluruh sumber daya ekonomi untuk mewujudkan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Andi Romdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo menyampaikan asumsi ekonomi makro tahun 2020 di Gedung DPR RI Jakarta. Asumsi ekonomi makro tersebut disusun dengan mempertimbangkan dampak perekonomian global serta kondisi perekonomian dalam negeri. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Romdoni.
Menjelang tahun anggaran 2020, pemerintah Indonesia menyusun asumsi ekonomi makro yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2020 beserta nota keuangannya Jumat di Gedung DPR RI Jakarta. Dalam penyampaiannya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa asumsi makro tahun 2020 disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3% dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya. Selain itu, menurutnya inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1% untuk mendukung daya beli masyarakat. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyampaikan asumsi ekonomi makro tahun 2020 juga disusun guna menghadapi kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian. Namun demikian, pemerintah optimis arus investasi akan terus mengalir ke dalam negeri karena persepsi positif atas Indonesia.
Di tengah kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian. Nilai tukar rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp14.400 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi. Dengan demikian, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada di tingkat 5,4%.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa pemerintah menyusun asumsi ekonomi makro tahun 2020 dengan terus memantau dinamika global, terutama terkait pergerakan harga minyak dunia. Melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam termasuk minyak dan gas bumi, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa pemerintah menyusun asumsi ekonomi makro tahun 2020 dengan target lifting minyak dan gas bumi di tahun 2020 diasumsikan masing-masing sebesar 734 ribu barel dan 1,19 juta barel setara minyak per hari. Presiden menjelaskan bahwa seluruh gambaran kiraan indikator ekonomi makro tersebut menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN tahun 2020. Andi Ramdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pemerintah akan meningkatkan anggaran pendidikan di tahun 2020. Melalui upaya ini, dirinya berharap dapat meningkatkan kemampuan dasar anak-anak Indonesia sebagai pijakan untuk tahap pendidikan lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Romdoni.
Pemerintah Indonesia merencanakan belanja negara pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2020 mencapai Rp2.528,8 triliun atau sekitar 14,5% dari Produk Domestik Bruto atau PDB. Saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2020 beserta nota keuangannya Jumat di Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa belanja negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia atau SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi. Selain itu, menurut Jokowi, belanja juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor melalui peningkatan daya saing dan produktivitas, akselerasi infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Atas dasar itu, menurut Jokowi, pemerintah berencana akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp505,8 triliun untuk anggaran pendidikan. Dengan anggaran yang meningkat tersebut, Jokowi berharap agar pemerintah dapat terus membangun kemampuan dasar anak-anak Indonesia untuk menjadi pijakan di tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal. Kemampuan dasar anak-anak Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar, terutama untuk meningkatkan kemampuan literasi, matematika, dan sains, sehingga menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Sementara itu, untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi, menurut Presiden Joko Widodo, pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur di masa depan. Selain itu, Jokowi menyampaikan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.
Pada pendidikan dasar dan menengah dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun, pemerintah melanjutkan program bantuan operasional sekolah BOS kepada 54,6 juta siswa pada tahun 2020. Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program Indonesia Pintar dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa.
Setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, menurut Jokowi, pemerintah juga akan memberikan akses lebih luas kepada anak-anak kurang mampu serta pemberian akses pelatihan bagi anak-anak muda. Upaya ini dilakukan melalui program Kartu Indonesia Pintar dan program Kartu Prakerja. Andi Ramdoni melaporkan.
Pemerintah akan mengalokasikan lebih dari Rp132 triliun untuk anggaran kesehatan tahun 2020. Menurut Presiden Joko Widodo, dana ini akan digunakan untuk memperkuat layanan kesehatan, menurunkan angka stunting, serta perlindungan sosial masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Romdoni.
Untuk memperkuat layanan kesehatan pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan Rp132,2 triliun untuk anggaran kesehatan atau naik hampir 2 kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp69,3 triliun. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 beserta nota keuangannya Jumat di Gedung DPR RI Jakarta. Menurutnya di tahun 2020, pemerintah terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas. Selain itu, pemerintah juga akan menguatkan program preventif serta memperluas cakupan kegiatan percepatan penurunan stunting.
Penguatan program promotif dan preventif juga dilakukan melalui program pemenuhan gizi dan imunisasi balita serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit yang menular. Konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting pada tahun 2020 juga diperluas mencakup 260 kabupaten kota. Program dukungan bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan melahirkan juga menjadi prioritas. BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional dibenahi secara total.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah di tahun 2020 juga terus memberikan perlindungan khususnya bagi 40% lapisan masyarakat terbawah sejak dari dalam kandungan hingga lanjut usia. Agar perlindungan sosial itu efektif dan efisien, pemerintah terus memperbaiki target sasaran, meningkatkan sinergi antar program, dan melakukan evaluasi agar kebijakan berbasis bukti. Selain dari bantuan yang ditujukan kepada keluarga tidak mampu, menurut Jokowi, pemerintah juga hadir untuk melanjutkan program-program yang mendukung usaha ultramikro dan UMKM. Upaya ini didesain untuk memastikan unit sosial dan ekonomi terkecil di masyarakat, baik keluarga maupun UMKM yang memang membutuhkan uluran tangan, dapat tersentuh langsung oleh program pemerintah. Andi Romdoni melaporkan.
Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu RI mengadakan diskusi publik yang diselenggarakan dalam rangka peluncuran buku Presidensi Indonesia pada Dewan Keamanan atau DKPBB Mei 2019 pada hari Jumat 16 Agustus di Kementerian Luar Negeri Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat Kemenlu RI, perwakilan kementerian atau lembaga terkait, duta besar negara anggota Dewan Keamanan PBB, perwakilan think tank and akademisi, serta media. Buku tersebut merupakan dokumentasi sekaligus bentuk akuntabilitas publik mengenai seluruh aspek pelaksanaan Presidensi Indonesia yang membuat pernyataan resmi dan kumpulan foto kegiatan yang telah diselenggarakan Indonesia selama Presidensi DKPBB. Pada pembukaan diskusi tersebut, Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral, Dirjen KS Multilateral, Kemenlu Febrian A. Rudiard, menyampaikan Presidensi Indonesia pada Dewan Keamanan DKPBB merupakan perwujudan kepemimpinan Indonesia pada tingkat internasional.
Presidensi Indonesia pada Dewan Keamanan PBB pada dasarnya merupakan perwujudan kepemimpinan Indonesia pada tingkat internasional. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia selalu mencoba membuat perbaikan, selalu mencoba memberikan kontribusi untuk membawa perubahan di dalam Dewan Keamanan.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Kerjasama Multilateral juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan berbagai pemangku kepentingan di tanah air selama Presidensi Indonesia di DKPBB. Untuk ke depan, diharapkan ada sinergi dan kerjasama yang erat guna mendukung masa keanggotaan Indonesia di DKPBB. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menindak tegas pelaku pembakaran hutan di Indonesia. Hal ini dikatakan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Rido Sani dalam konferensi pers di Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta, Jumat 16 Agustus. Rasio Rido Sani menyebutkan bahwa pihaknya bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait untuk memberikan sanksi pidana, perdata, dan administrasi bagi perusahaan yang tidak patuh dan peraturan penggunaan lahan hutan di Indonesia.
Hasil pengawasan ini kita bisa lihat bagaimana tingkat ketidakpatuhan perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau memang perusahaan ini tidak patuh, ya, kami berikan sanksi. Termasuk seperti saya jelaskan tadi, kami akan bicara dengan bupati, wali kota, dan gubernur untuk mencabut izin lingkungan dari perusahaan-perusahaan yang memang terindikasi tidak patuh dan terjadi kebakaran hutan lahan di lokasi mereka. Samping itu, tadi saya kami jelaskan, kami juga sedang menyiapkan juga gugatan perdata ya, bagi perusahaan-perusahaan ini. Kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian, karena pihak kepolisian juga punya kewenangan-kewenangan lain yang lebih luas daripada kami.
Rasio Rido Sani menambahkan bahwa saat ini, ada 18 lokasi kebakaran hutan lahan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang telah diberikan surat peringatan. 19 lokasi kebakaran hutan lahan telah disegel, 14 lokasi dalam penyelidikan, dan 1 lokasi dalam proses penyidikan. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sukseskan program Zero Waste, Gubernur launching sekolah lisan. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Haji Zulkifli Mansyah, bersama Wali Kota Mataram, Haji Ahyar Abdu, melakukan kegiatan clean up dan launching program Sekolah Lingkungan Sampah Nihil atau Sekolah Lisan yang bertempat di Kelurahan Dasan Agun, Kecamatan Selaparang, Jumat lalu. Gubernur menyampaikan hal yang paling utama dalam menyukseskan program NTB Zero Waste adalah merubah pola pikir masyarakat. Ia meyakini apabila pola pikir masyarakat mampu dirubah, maka NTB bebas sampah pada tahun 2023 bisa diwujudkan. Zulkifli Mansyah juga menjelaskan pentingnya bank sampah agar disediakan di seluruh daerah di NTB. Bank sampah tersebut kelak diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat NTB. Selain bank sampah, gubernur juga menyinggung tentang sungai. Ia berharap sungai yang ada dapat menjadi tempat yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, ia berencana akan mengirim 30 aktivis terkait sungai ke Singapura. Selama beberapa hari di sana, diharapkan para aktivis tersebut mampu belajar menata dan mengelola sungai yang ada di Mataram. Kabar kedua datang dari Sumenep, Jawa Timur. Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan resmikan Rumah Sakit Terapung di Sumenep. Dua menteri yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan Nila Muluk mengoperasikan kapal Rumah Sakit Terapung di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur pada Kamis lalu. Pengoperasian kapal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara tiga instansi, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kapal yang dijadikan rumah sakit terapung di Sumenep ini adalah KM Ganda Nusantara 1 dan KM Ganda Nusantara 2. Kapal-kapal ini merupakan hibah dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menteri Kesehatan menjelaskan pelayanan kesehatan yang akan dilakukan nantinya bersifat promotif, preventif, dan kuratif sekaligus rehabilitatif. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Kesehatan yang telah menyediakan kapal rumah sakit terapung untuk dioperasikan di Sumenep guna melayani kesehatan masyarakat di pulau-pulau yang ada di wilayah itu. Kabar terakhir datang dari Ambon, Maluku. Kota Ambon terima berbagai prestasi di hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia. Wali Kota Ambon, Richard Lohena Pesi, Sabtu 17 Agustus 2019 memimpin upacara memperingati hari ulang tahun ke-74 Negara Republik Indonesia di pelataran Balai Kota Ambon yang didampingi Wakil Wali Kota Ambon Syarif Adler dan Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru yang dihadiri para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dan Aparatur Sipil Negara ASN lingkup pemerintah Kota Ambon. Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi mengatakan di usia negara yang ke-74 tahun, Kota Ambon mendapatkan berbagai prestasi seperti masuk dalam top 45 inovasi pelayanan publik 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian, dan masih banyak lagi. Wali Kota Ambon juga mengajak ASN dan masyarakat di kota berjuluk Manise ini untuk sama-sama melihat berapa banyak dan besar yang diberikan negara kepada rakyat Indonesia. Sehingga dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, rakyat lakukan yang terbaik untuk bangsa.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 17 Agustus di masa lampau. Kami awali dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Serangan bom atom Amerika Serikat di kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945 menjadi titik kekalahan Jepang kepada Sekutu. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi mengatakan kepada Isidro Soekarno, Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan pada Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Namun, para pemuda pejuang menolak hal tersebut. Pada tanggal 16 Agustus pagi, mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Barulah pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi dibacakan diiringi oleh pengibaran bendera merah putih. Kami beralih ke tanggal 17 Agustus 1960, Republik Gabon merdeka dari Perancis. Republik Gabon adalah sebuah negara yang terletak di Afrika bagian barat. Gabon berbatasan dengan Guinea Khatulistiwa dan Kamerun di utara, serta Republik Kongo di barat dan selatan. Pada abad ke-15, Gabon dijajah oleh Portugis. Kemudian pada abad pertengahan ke-19, Perancis memasuki Gabon dan secara resmi menjadi daerah koloni Perancis. Pada tahun 1910, Gabon menjadi salah satu di antara empat wilayah Afrika Khatulistiwa Prancis, federasi yang bertahan hingga 1959. Dalam Kongres Berlin, Prancis melepaskan kekuasaannya dan Gabon meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1960 dengan Léon Mba sebagai presiden pertama. Kami akhiri dengan tanggal 17 Agustus 1999, gempa bumi dahsyat melanda Turki. Pada tanggal 17 Agustus 1999, dua gempa, masing-masing dengan kekuatan 6,7 dan 7,4 skala Richter, menyentak wilayah Izmit bagian barat laut dan barat Turki. Bencana alam tersebut menewaskan 18.000 orang dan 44.000 orang terluka. Besarnya gempa tersebut membuat tanah di sepanjang utara Anatolia bergeser sejauh 3 meter. Daerah Turki, terutama daerah Anatolia, sejak tahun 1939 mengalami belasan gempa bumi yang sama besarnya. Namun, gempa pada tahun 1999 adalah yang paling hebat mengguncang Turki. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Indonesia, negeri yang damai sejahtera, semua anak di Indonesia pandai dan pintar, tumbuh sehat. Aku berjanji untuk berbakti
cinta tanah airku, satu nusa bangsaku, bangga ku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Informasi selanjutnya yaitu Presiden tanda tangan di peraturan Presiden tentang mobil listrik. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah siapkan 1.162,83 triliun rupiah untuk cetak sumber daya manusia unggul. Pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran Rp1.162,83 triliun untuk mencetak sumber daya manusia unggul. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Kepala Badan Perencanaan Nasional Bappenas, Bambang Brojonegoro, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta Kamis, mengatakan mencetak sumber daya manusia unggul harus ada terobosan dan inovasi. Untuk itu, pemerintah menyiapkan 4 program utama untuk mencapai target tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Proyek utama yang pertama yaitu percepatan pengurangan jumlah kematian ibu dan stunting. Kedua, pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0. Ketiga, pembangunan science state of art dan mengoptimalisasi triple helix di 4 universitas utama. Keempat, digitalisasi dan integrasi bantuan sosial. Bambang Brojonegoro menambahkan alokasi dana untuk 4 proyek utama ini dengan rincian Rp26 triliun untuk percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. Kementerian dan lembaga yang menjadi penyelenggaraannya untuk proyek utama pertama adalah Kementerian Kesehatan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Pertanian. Sedangkan Rp330,1 triliun dianggarkan untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, dan 11 kementerian dan lembaga lainnya. Selanjutnya, dana sejumlah Rp2,8 triliun untuk pembangunan Science Technopark. Proyek utama ketiga akan dilakukan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Pertanian Bogor. Dana terbesar sebanyak Rp803,93 triliun untuk digitalisasi dan integrasi bantuan sosial. Proyek utama ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Menurut Bambang Brojonegoro, era industri 4.0 tidak dapat dicapai dengan cara yang biasa. Harus ada cara terobosan dalam pembelajaran dan pikiran yang inovatif.
Debar melihat dia selangkah di depanmu. Jangan terdiam, jangan membisu, ungkapkan isi hatimu. Tak perlu ragu.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Anda masih mendengarkan Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya hadir sebuah acara Pesona Indonesia yang akan membahas tentang pariwisata ataupun kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Mendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Panjat Pinang, lomba tradisional yang selalu meramaikan perayaan 17 Agustus. Jadi tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia. ...17 Agustus tahun ini bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-74. Setelah upacara bendera memperingati hari kemerdekaan, biasanya di lingkungan rukun tetangga, rukun warga, desa, kecamatan, sampai tingkat provinsi selalu diselenggarakan lomba panjat pinang. Karena banyak yang beranggapan bahwa tidak lengkap kalau tidak ada lomba panjat pinang, walaupun sudah banyak perlombaan-perlombaan lainnya. Untuk perlombaan panjat pinang ini yang diperlukan adalah sebatang pohon atau tiang yang lurus dan tinggi serta dilumuri dengan pelumas. Di bagian atas batang pohon pinang tersebut sudah disiapkan berbagai hadiah menarik seperti radio, kipas angin, sepeda, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian para peserta berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah-hadiah tersebut dengan cara memanjat batang pohon. Para peserta panjat pinang seringkali jatuh dan terus mengulang menaiki sampai berhasil meraih hadiah di atas. Kreativitas dan kerjasama para peserta untuk berhasil memanjat batang pohon yang licin dan mengambil hadiah-hadiah inilah yang menjadi atraksi menarik bagi para penonton. Mendengar, perlombaan panjat pinang yang menjadi perlombaan yang paling banyak peminatnya ini ternyata sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada zaman dahulu diadakan oleh orang Belanda apabila sedang ada acara besar seperti pernikahan, kenaikan jabatan, atau pesta ulang tahun. Pada waktu itu hadiah yang diperebutkan biasanya bahan makanan seperti keju, gula, serta pakaian. Peraturan perlombaan panjat pinang ini dari dulu sampai sekarang tidak berubah, yakni peserta terdiri atas beberapa kelompok dan satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Masing-masing kelompok diberi kesempatan secara bergiliran memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah-hadiah yang sudah digantungkan di pucuk pohon pinang atau tiang. Peserta yang mampu memanjat sampai di ujung dan mengambil hadiah, maka merekalah yang dinyatakan sebagai pemenang. Mendengar, panjat pinang sebagai permainan tradisional memang harus dilestarikan karena mengandung falsafah untuk mencapai tujuan. Memang diperlukan kegigihan, kerja keras, dan juga kerjasama. Seperti yang sudah dilakukan pendahulu-pendahulu kita untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Sekian Pesona Indonesia kali ini, kita berjumpa lagi dengan topik yang lainnya di lain kesempatan. Suara Indonesia di Jakarta. Sekali merdeka, tetap merdeka.
Tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan man. Memang benar miman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Let's
kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiran. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didididom, dididom, dege-degan daga digiduk. Yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiran. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Dididididom, dididom, dege-degan daga digiduk.
Masih bersama saya Enggar Saraswati di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya hadir sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, 17 Agustus memang menjadi hari yang bersejarah bagi rakyat Indonesia, karena pada hari inilah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan atas nama bangsa Indonesia. Banyak cara dilakukan oleh masyarakat dalam memperingati hari bersejarah ini. Mulai dari menyelenggarakan perlombaan yang syarat akan makna, juga berbagai festival dan acara hiburan yang pastinya semakin menyemarakan perayaan HUT ke-74 Republik Indonesia ini. Dalam menyemarakan perayaan HUT RI, Museum Wayang menyuguhkan pagelaran wayang di ruang publik berupa wayang kulit dengan lakon Kresno Sayemboro yang dimainkan oleh dalang Ki Pandu Gandang S. Sedangkan untuk Museum Seni Rupa dan Keramik, rencananya akan menggelar pameran unggulan dengan tema Revolusi Fisik Diplomatik Estetik yang berlangsung dari 8 hingga 31 Agustus 2019. Monumen Nasional atau Monas laku ikon Jakarta juga tak ketinggalan memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Monas menggelar Festival of Light mulai 15 hingga 25 Agustus 2019. Acara ini sekaligus mengulang suksesnya video mapping di lokasi tersebut pada saat Asian Games 2018. Tentu diharapkan acara-acara ini dapat menambah semarak perayaan HUT RI ke-74 ini. Jaya terus Indonesiaku!
Berapa lama aku menunggu jawaban darimu? Sampaikah kepadamu kata-kata yang kurangkaikan agar kau tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan.
Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku, tubuh buatku bahagia. Sebut yang kau inginkan, apapun itu kan ku berikan untukmu. Andai kau bersamaku tempat dan waktu yang sama, kau akan tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan. Jangan hanya bicara, ku tak perlu separuh hatimu di dalam hidupku, tuh buatku bahagia semenjak kau ada di sini. Ku mengerti betapa ku membutuhkanmu.
Bila kataku tak cukup tuh buatmu mengerti, izinkan ku bertemu lagi denganmu.
Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan.
itu buatku bahagia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pendengar, selanjutnya acara yang akan hadir ke dalam ruang dengar Anda yaitu mengenai informasi musik. Edisi kali ini hadir sebuah musik keroncong dengan judul Setangkai Mawar. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Edisi kali ini kami akan hadirkan untuk Anda sebuah lagu keroncong bertemakan kepahlawanan yang berjudul Pahlawan Merdeka. Lagu ini diciptakan oleh Panji Kamal dan merupakan salah satu lagu wajib nasional. Seperti judulnya, lirik lagu ini menceritakan tentang perjuangan para pahlawan bangsa mulai dari merebut hingga mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara. Lagu ini juga berisi pujian dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada para pahlawan. Baiklah pendengar, inilah Hairizal Haidir dengan lagu Pahlawan Merdeka.
Oh, bunga negara.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selepas ini masih ada program bahasa asing lainnya yang akan menyampaikan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.